армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, дүйсенбі күні Астанада Қазақстан халқы ассамблеясының 17-ші сессиясы болып өтті. Freedom House Қазақстанда қазір интернет пайдалану еркін болғанымен, ендігі бірер жылда интернет еркіндігі шектелуі әбден мүмкін екендігін айтады өзінің 2011 жылға арналған есебінде. Қазақстанның батыс өңірінде көктемгі су тасқынынан зардап шеккен ауылдардың ахуалы қалай болып жатқандығында осы аймақтағы тілшімізбен бірге шолып өтетін боламыз. Араб елдерінің басшылары тақтан тайдырылып жатқан тұста Назарбаев өз өкілетін ұзартудың қамымен жүрді, дейді Вашингтон Пост басылымы. Қымбатты ағайын, міне осы басқа да жаңалықтарды өздеріңізге алдағы жарты сағаттың ішінде әңгімелеп беретін боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырады. Дүйсенбі күні Астанада Қазақстан халықтары ассамблеясының тәуелсіз Қазақстан 20 жыл бейбітшілік пен келісім құру тақырыбындағы 17-ші кезекті сессиясы өтті. Бұл жиын ассамблеяның төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен. Осы отырыстағы сөзінде Назарбаев мемлекеттік тіл елдегі басқа тілдерден үстем болмауы тиіс деді. Оның пікірінше қазақ тілі басқа тілдерден басым болмай, қазақстандықтарды біріктіретін ғана тіл болуы тиіс. Назарбаев бұл тұрғыда көп ұлтты Ақшпен Франциядағы жағдайды атап өтіп, Америкада ағылшын тілі, Францияда француз тілі жүздеген этностарды біріктіріп отыр деді. Президент Назарбаев сондай ассамблея отырысында қазақстандықтарды су тасқынынан зардап шеккен батыс өңіріндегі халыққа көмектесуге шақырды. Батыс Қазақстан облысында тасқын су басқан елді мекендердің бірінен бір кісінің өлі денесі табылды деп хабарлады дүйсенбі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Бұған дейін өткен аптада Батыс Қазақстан облысында тасқын кезінде бір жасөспірімнің суға кеткені хабарланған еді. Сәуір айының басынан бері көктемгі еріген қар суы мен қалың жаңбыр салдарынан көтерілген тасқын су облыста бірқатар елді мекендерді басып кетіп, 9000-нан аса тұрғын басқа жерге көшірілді. Облыс аумағында кейбір елді мекендерде электр қуаты, телефон байланысы мен газ тапшы болып отыр. Үкімет қорынан су апаты мен оның салдарын жоюға 870 миллион теңге бөлінген. Бүгін Ауғанстанның қорғаныс министрлігі ғимараты ішінде болған жарылыстан екі адам қаза тауып, жетеуі жараланды. Министрлік өкілі Захир Азимидің айтуынша, армия күштерінің киімін киген адам министрлік ішіндегі әскерлерге оқ атқан. Кабул полициясының орынбасары Мухаммад Давид Аменнің айтуынша, қорғаныс министрлігінің барлық есіктері жабылып, ешкімге ғимаратқа кіруге немесе шығуға рұқсат берілмей жатыр. Шабуылдаушы әскери киімде болған, іздестіру жүріп жатыр, деді ол. Тағы бір хабарлар қарағанда министрлік ғимаратындағы жарылысты жанкешті жасаған. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Бүгін Иран президенті Махмуд Ахмединежад өз елі мен араб мемлекеттері арасында қарым-қатынасты бұзуға тырысып отыр деп ақшты айыптады. Ахмединежад бірақ Американың ол әрекеті сәтсіз болуы мүмкін деді. Бұл туралы Иран президенті ұлттық армия күніне арналған парад кезінде тікелей эфирде айтып отыр. Жексенбі күні Парсы шығанағындағы араб елдері Иранды ішкі істеріне араласып отыр деп айыптаған болатын. Ар-Риядта өткен жиындарында Парсы ынтымақтастығы кеңесіне мүше 6 елдің сыртқы істер министрлері Иранды арандатушылық әрекеттерін тоқтатуға шақырған. Кеңеске мүше Сауд Арабия елі Тегераннан дипломаттарын қайтарып алатындығын ескерткен. Шиит мұсылмандары басым тұратын Иран, ақштың одақтасы Бахрейндегі шииттердің наразылық шеруін басуға араб елдерінің күштері енгізілгенін сынап келеді. Парсы шығанағындағы ынтымақтастық кеңесіне Бахрейн, Кувейт, Оман, Қатар, Сауд Арабия және Біріккен Араб әмірліктері енген. Ливияда Муаммар Каддафи билігіне қарсы шыққан көтерілісшілер үкіметтік күштер Мисрата қаласын атқылауды жалғастырып жатыр деп хабарлады. Оппозициялық күштер өз бақылауына алған Ливияның үшінші үлкен қаласы Мисратаны Каддафи жасақтары соңғы 7 апта қоршауға алып отыр. Көтерілісшілер өкілінің айтуынша, Мисратада жексенбі күнгі атқылаудан кемінде 17 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған. Сондай-ақ Каддафи күштері мұнайлы қала Брекпортына қарай бет алып, Аждабия қаласына да шабуылын жалғастырып келеді. Бір ай бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі Каддафи күштерінің шабуылынан бейбіт халықты қорғау шараларына жол ашып, үкіметтік әскерге әуеден соққылар берген болатын. Бүгінде НАТО-ның бақылауындағы әуе операцияларына қарамастан, оппозициялық көтерілісшілер әлі де жеңіске жете алмай отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ирактың қауіпсіздік күштері Бағдаттың жасыл аймағында екі бірдей көлік жарылысы болғанын хабарлады. Жарылыстан кемінде 5 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жараланған. Құрбан болғандар арасында Ирактық әскерлер бар екені де айтылып отыр. Бомбалық шабуыл Бағдаттың орталығындағы үкіметтік үйлер мен елшіліктер орналасқан аймақтың бақылау бекетінде болды. Адам құқын қорғаушы топтардың хабарлауынша, Сириядағы үкіметке қарсы шерулерде қауіпсіздік күштері 7 адамды өлтірген. Олар Хомс қаласында түрмедегі тайпа жетекшісінің өліміне наразылық танытып көшеге шыққан. Адам құқын қорғаушы белсенділер Reuters агенттігіне берген сұхбатында өткен түнде қаза болғандар аяусыз өлтірілді деді. Сириядағы билікке қарсы наразылық шаралары барған сайын күшейіп барады. Тунис пен Египет жетекшісін биліктен кетірген халықтық толқулар таяу шығыс пен солтүстік Африка елдеріне тарап отыр. АҚШ мемлекеттік департаменті Сирия президенті Башар Аль-Асадтың қарсыластарын құпия қаржыландырып отыр деп жазады Вашингтон Пост басылымы. Бұл мәліметті дипломаттардың жасырын жазбаларын жариялап келе жатқан WikiLeaks сайты таратқан. Онда деректерге қарағанда мемлекеттік департамент 2006 жылдан бері Лондонда орналасқан сириялық Барада спутниктік телеарнасы мен Сириядағы оппозицияның жұмысына 6 миллион доллар құйған. WikiLeaks мәліметтері бойынша қаржыландыру 2010 жылдың 42-гіне дейін жүргізілген. Сіздерде соңғы жаңалықтармен үкілей бесетан. Сырда бағдарламамыз одан әр жалғасады.